Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. 2009-cu ilin Rafto mükafatı Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri və Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Demokratiya və Qeyyətlərin İnkişafının Resurs Mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibovaya verildi. Norveçin Rafto fondu bu mükafatı 1986-cı ildə Professor Torolf Raftonun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün təsis edib. Professor Raft uzun müddət zülmə və təqiblərə məruz qalanlara kömək edib. Beynəlxalq statusa malik bu mükafat insan haqları uğrunda mübarizə aparanlara verilir. Fondun bəyanatında deyilir ki, bu mükafat əyilməz mübariz insana dəstək vermək, onun əməyini qiymətləndirməklə yanaşı, həm də Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə diqqəti yönəltməkdir. Məlahət Nəsibovadan qabaq Rafto mükafatını Birmalı Aung San Suu Kyi, İranlı Şirin İbadi və başqaları alıblar. Bunlar o adamlardır ki, sonradan Nobel sülh mükafatına layiq görülüblər. Rafto mükafatı Məlahət Nəsibovaya noyabrın 1-də Norveçin Bergen şəhərində təqdim olunacaq. Telefonda Məlahət Nəsibovadır.
Məlahət, bu xəbəri işləndə ki, sənə belə bir mötəbər mükafat verilib, hansı hissləri keçirdin?
Valla, əvvəlcə çox təəccübləndim. İndiyə kimi heç mükafat almayan bir şəxs özünü necə hiss edə bilər? Yəni, Azərbaycanda hər hansı bir mükafat verilməyib, amma bu mükafat gözləmədiyim bu halda Avropadan gəldi, dünyadan gəldi. Bu mənim üçün böyük bir xoşbəxtlik oldu. Sevindim, çox sevindim. Bir anlığa gözümün önünə gətirdim ki, hər zaman mənim övladlarım bizim işimizdən dolayı çox əziyyətlər çəkiblər bizə görə. Onların bir anlıq sevinci gözümün önünə gəldi və mən çox, həddən artıq çox sevindim. Bu mükafat mənim üçün çox şey oldu.
Biz də çox sevindik, Məlahət. Məlahət, Naxçıvanda insan haqlarını qorumaq, ya orada jurnalistlik eləmək nə dərəcədə çətindir? Dinləyicilərimizə deyə bilərdinmi, danışa bilərdinmi bu barədə?
Naxçıvanda yaşamağın özü çətindir, mən istədiyim. Çox çətindir Naxçıvanda yaşamaq. Bura bir xüsusi bir bölgədir. Daha qədimdən bəri xüsusi qonşularımız var. Siz bilirsiniz ki, biz İran İslam Respublikasının sərhəddə yerləşirik və xüsusi bir qapallıq var, xüsusi bir mentalitet var Naxçıvanda. Burada yaşamaq, burada jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək, hələ istərik insan haqları sahəsində fəaliyyət göstərmək olduqca çətindir. Bir müddət əvvəl biz yeni yarananda bu çətinliyi o saat hiss elədik. Yəni, döyülürük, söylürük, yeri gələndə ölümlə hədələnirik, yeri gələndə çox ağır fiziki təzyiqlərə məruz qalırıq, yeri gələndə söyüşlərə, yeri gələndə çox ağır kinayələrə məruz qalırıq. Yəni, burada çox çətindir. İnsan haqları sahəsində işləyib insanların haqlarını qorumaq olduqca çətindir.
Məlahət, bu xəbəri işləndə ki, sənə belə mükafat verilib, reaksiyalar nə cür oldu? Həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən.
İctimaiyyətdən, hansı ki, o ictimaiyyət nümayəndələri ki, onların elektron kivdən, yəni internetlə əlaqələri var, onlardan çox gözəl ilk təbriklərim onlar tərəfindən oldu və mən çox sevinirəm ki, mənə ilk təbrik kəndlərdən gəldi. Yəni, kənd olmağına baxmayaraq onlar izləyirlər internetdən mətbuatı və ilk təbrik onlardan gəldi. Yəqin ki, ictimaiyyətin daha çox münasibətindən sabah Azərbaycan mətbuatının qəzet jurnallarına dərc olunsa onlardan biləcəyik və onlar oxuyandan sonra biləcəyik. Ancaq ətrafda bizlə bərabər işləyənlər və bizi tanıyanlar, kimlərə ki yardım eləmişik, kimlərə ki hüquqlarını qorumuşuq, onlardan çox gözəl təbriklər alıram.
Məlahət, bu mükafatı, bu çox mötəbər mükafatdır. Səndən qabaq Şirin İbadi alıb, Aung San Suu Kyi alıb, Birmalı, məşhur insan haqları fəalı. Onlar sonradan Nobel mükafatı alıblar. Sənin gələcək planların nədir?
Naxçıvanda bu mükafat ən əvvəl bizim Naxçıvanda qalıb, yaşayıb təhlükəsiz, nisbətən təhlükəsiz işləməyimizin təminatı oldu. Yəni, biz burada daha böyük işlər görmək ümidindəyik. Çünki Naxçıvana lazımdır. Naxçıvana lazımdır ki, çox işləmək. Naxçıvana lazımdır ki, yerli məmurlarla istimaiyyət arasında qırılan münasibətləri bərpa eləmək. Ümumiyyətlə, yerli məmurlar arasında istimaiyyət arasında münasibətlər yoxdur. Bunlar uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Bəlkə də Naxçıvanda ən böyük insan haqlarının pozulması, yəni hansısa rüşvət verib imtina eləməkdirsə, dünyada bu balaca bir şey sayıla bilər. Amma Naxçıvan üçün bu böyük bir müdafiədir, belə adamları müdafiə eləmək. Biz bu sahədə çalışacaqsə, düşünürəm ki, bəlkə də bir addım-addım ilərləyəcəyik.
Çox sağ ol Məlahət, səni təbrik edirəm.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Norveç fonduna, təşəkkür edirəm Norveç istimaiyyətinə ki, Azərbaycanda məni qiymətləndirmədilər, ən azından oradan məni qiymətləndirdilər. Mən düşünürəm ki, ədalət öz yerini tapdı və biz ruhlandıq işləməyə.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova. Bir daha xatırladaq ki, 2009-cu ilin Rafto mükafatı, bu Norveç fondunun, Rafto fondunun mükafatıdır. Bu mükafat Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovaya verildi. Bakıda qonaq olan Dünya Qəzetləri Assosiasiyasının icra direktoru Timothy Balding Bakıya hansı mesajlarla gəlmişdi, o kimlərlə görüşdü, nələri dedi və nələri eşitdi?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Dünya Qəzetləri Assosiasiyası həbsdə olan jurnalistlərin dərhal buraxılmasını, defamasiya haqda maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını və s.ni Azərbaycandan tələb eləyir. Bu çox nüfuzlu assosiasiyadır. Assosiasiya dünyada 18 min nəşri, 15 min internet saytını, 120-dən çox ölkədə 3 min şirkəti birləşdirir. Təşkilatın icra direktoru Timothy Baldingin Bakı görüşlərindən və Bakıda dediklərindən İlqar Rəsul danışacaq.
Bugünlərdə Azərbaycanda səfərdə olan Dünya Qəzetləri Assosiasiyası Bakıda dövlət rəsmiləri, Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutu təmsilçiləri və media mənsubları ilə xeyli görüşlər keçirib. Assosiasiyanın icrası direktoru Timothy Balding deyir ki, burada xüsusilə fərqli media nümayəndələri ilə görüşlər onda bədmin təsəvvür yaradıb. Onun fikrincə söz, mətbuat azadlığı, o cümlədən jurnalistlərin sərbəst və təhlükəsiz fəaliyyəti baxımından ölkədə vəziyyət pisdir və o bu məsələyə Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovla görüşdə də toxunub. Cənab Timothy Balding ilə görüşüb 3 günlük səfər ərzində gəldiyi qənaətləri soruşduq.
Araşdırmalardan sonra Azərbaycanda söz azadlığı, medianın vəziyyətini necə dəyərləndirirsiniz konkret?
We believe the situation is
Azad və müstəqil mətbuat üçün burada vəziyyət doğrudan da çox pisdir. Yəni həm iqtisadi cəhətdən yerli qəzetlərin vəziyyəti çox ağırdır, həm də təqiblər baxımından vəziyyət çox çətindir.
And clear persecution of journalists. A good sign of this is that
Və çox təəssüflə bildirməliyik ki, bu cür vəziyyət gətirib ona çıxarıb ki, ölkə əhalisinin cəmi 5% qəzetlərdən doğrudan da dolğun məlumat aldığını söyləyib. Bu da beynəlxalq miqyaslı dövlətlərlə müqayisə olunmaz dərəcədə aşağıdır.
Xarici radio stansiyaları FM tezliyə alındı bu ilin əvvəli. Bu məsələ münasibətdir.
I would say it's unacceptable, just clearly unacceptable.
Qeyri-məqbul bir şeydir, ümumiyyətlə düşünülməz bir şeydir. Yəni, Prezident Administrasiyasında cənab Əli Həsənovla danışıqlar zamanı bu məsələ müzakirə olunmayıb. Amma bu, müstəqil sərbəst medianın sıxışdırılmasının bir komponentidir.
Buna gətirilən hansısa əsas məqbul sayıla bilərmi? Ola bilərmi elə bir əsas ki, o məqbul sayılır?
Heç nə ağlıma gəlmir. Bunun üçün heç bir əsas yoxdur.
Jurnalistlərin həbsi ilə bağlı Əli Həsənov nə dedi?
O, qəti şəkildə bir şey vəd verməli. Sadəcə dedi ki, bizim istədiyimizi prezidentə çatdıracaq.
Although he did clearly agree that the image of Azerbaijan in the international community
Amma cənab Həsənov tam şəkildə razılaşdı ki, jurnalistlərin və blokçuların həbsdə saxlanması ölkənin imicinə, nüfuzuna xaricdə çox böyük mənfi təsir göstərir.
Perfectly aware this was doing damage to the country.
Ümumiyyətlə necə dəyərləndirirsiniz? Başqa belə təcrübə var mı?
It's a tremendous violation of a human right. We are told in these cases that the journalists were involved in.
Əslində onların tamamilə fərqli əsnada. Tutaq ki, terrorçuluq, xuliqanlıq yaxud vergidən yayılmaq kimi adlarla tutulması heç də məsələni pərdələmir. Yəni, jurnalist öz fəaliyyətinə görə həbs olunur və bu fakt olaraq qalmaqdadır. Tutaq ki, Çində hazırda 60-a yaxın jurnalist həbsdədir. Onlar da tamamilə eyni adlarla xuliqanlıq, terrorçuluq və digər bu kimi adlarla həbsdə saxlanırlar. Və bu, onu göstərir ki, hər hansı dövlət öz jurnalistini həbs etmək istəsə, bunu istənilən şəkildə edə bilir və eləyir.
Azərbaycanda hamı ilə görüşdünüz və hesabat hazırlayırsınız. Bunu qısaca necə izah eləyə bilərsiniz? Azərbaycanda vəziyyət.
We will take stock of the fact that
vəziyyəti belə qiymətləndirmək olar ki, sərbəst, azad, müstəqil medianın inkişaf etdirilməsi üçün Azərbaycanda kifayət qədər şərait yoxdur. Vəziyyət bunun üçün mümbüt deyil. Düzdür, hökumət vəziyyətin yaxşılaşacağı barədə vədlər verib. Amma bu vədlər daha əvvəllər də verilmişdi. Görək nə olur.
Bunu Timothy Balding Azadlıq Radiosuna deyir. Timothy Balding Dünya Qəzetləri Assosiasiyasının icra direktorudur. Azərbaycan məlumatlarını ara verib Ermənistana keçir. Burada Türkiyə ilə yaxınlaşma çox ciddi müzakirə olunur. Daşnak partiyası imzalanmalı protokollardan narazıdır. Onların nümayəndəsi deyir ki, Prezident Sarkisyan protokolları bu şəkildə imzalasa hakimiyyəti itirə də bilər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Ermənistanda Daşnak partiyası Türkiyə ilə bu şəkildə yaxınlaşmağa etirazını hətta acıqla bildirir. Partiya nümayəndələri konkret nədən narazıdırlar? Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasına digər partiyalar nə deyirlər? Bütün bunlardan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Yerevanla Ankara arasında münasibətləri normallaşdırmağa yönələn razılaşmanın oktyabrın 14-də imzalanması gözlənir. Ancaq razılaşma imzalanmazdan əvvəl Yerevanın aparıcı siyasi qruplaşmaları arasında kəskin müzakirələri səbəb olub. Bir çoxları anlaşmanın əsas bölmələri ilə bağlı narahatlıq keçirsə də, güman ki, Prezident Serj Sarkisyan sənədin parlamentdə ratifikasiyası zamanı çətinliklə üzləşməyəcək. Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması ilə bağlı danışıqları ən çox tənqid edən Ermənistanın İnqilab Federasiyasıdır. Bu partiya həm də Daşnak partiyası kimi tanınır. Avqustun 31-də açıqlanan protokol layihəsi ilə bağlı Daşnakları əsas 3 məsələ narahat edir. Ən vacibi ermənilərin Osmanlı imperiyası dövründə soyqırma uğramasını araşdıracaq Türkiyə-Ermənistan tarixçilərdir. Tənqidçilər hesab edir ki, Ankara bu cür qurumun mövcudluğundan yararlanaraq digər ölkələri soyqırma iddiasını tanımaq fikrindən daşındırmaq üçün istifadə edə bilər. Ermənistanın İnqilab Federasiyası ilə yanaşı sabiq xarici işlər naziri Vartan Askan Yana və digər hökumət oponentlərini hazırki sərhədləri tanımaq tələbi də qayğılandırır. Onlar deyir ki, bu bəyə qəbul edilməzdir. Çünki bu ermənilərin Türkiyənin şərq ərazisinə torpaq iddiasının üstündən bir xətt çəkmiş olar. Üçüncü narahat edən məqamsa iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması ilə paralel Dağlıq Qarabağın adının çəkilməsidir. Sentyabrın 17-sində Prezident Serj Sarkisyan administrasiyasına yaxın siyasi partiyaların 52 liderlə görüşüb. 5 saatlıq görüşü açan Sarkisyan deyib ki, riski anlayır və narahatlıqları var. Bununla belə Sarkisyan təkid edib ki, Türkiyə ilə münasibətlərin inkişafı bu riskə dəyər və bu onu göstərir ki, soyqırım fəlakəti ilə üzləşən millət çoxdankı düşməni ilə sülh yaratmaq istəyir. Ermənistan prezidenti bir də onu vurğulayıb ki, iki qonşu dövlət arasında diplomatik münasibətlər və sərhədlərin açılması uzun barışıq prosesinin başlanğıcıdır. Olacaq. Müzakirələrdə iştirak edənlərin bir çoxu prezidentin gətirdiyi əsaslarla qane olmayıblar. Adının çəkilməsini istəməyən partiya liderlərindən biri deyib ki, Sarkisyanın üzündə ümidsizlik var idi. Yeni zaman müxalifət partiyasının rəsmisi Aram Karapetyan isə prezidentin görüşdən sonra başqa bir insan kimi göründüyünü bildirib. Ermənistanın Daşnak partiyasının nümayəndəsi Hrant Markaryansa hesab edir ki, prezident Serj Sarkisyan hazırki formada razılaşmanı imzalarsa hakimiyyətdən gedə bilər. Ancaq millətçilərin prezidentlə müxalif baxışlarına baxmayaraq, onlar Sarkisyanın istifasını tələb eləmirlər. Bundan əlavə, sərt xətt tərəfdarları kimi tanınan daşnaqların Ermənistanın 131 nəfərli parlamentdə cəmi 16 yeri var və razılaşmanın qəbuluna mane olmaq iqtidarında deyirlər. Onlar bu məsələdə İrs Müxalifət Partiyasının 7 üzvünə bel bağlaya bilər. Parlamentin isə hökumət yönlü deputatlarının əksəriyyəti artıq Türkiyə-Ermənistan razılaşmasına şərtsiz dəstəklərini bildiriblər. Ölkənin əsas müxalifət hərəkatı Ermənistanın Milli Konqresi parlamentdə təmsil olunmayıb, amma onlar da başda liderlərə Levon Terpetrasyan olmaqla bu məsələyə fərqli yanaşmayıb. Terpetrasyan ermənilərin soyqırım iddiasını araşdırılması planı etiraz eləsə də protokolun irəliyə doğru addım olduğunu deyib. Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri avqustun 31-də diplomatik münasibətləri qurmaq istiqamətində işləməyə razılaşıblar. Məsləhətləşmələrin 6 həftə ərzində yekunlaşdırılması, işlənib hazırlanan yekun sənədlərin isə iki ölkənin parlamenti tərəfindən ratifikasiya olunması gözlənir.
Azərbaycan məlumatlarına keçməzdən əvvəl görək kontekstdən sonra nələri işləyəcək.
Əlbət olmanıya da fəlakət olur. Ölənlə ölmüşəm, sevənlə sevmişəm, az qalanla az qalmışam. Kitabın içindəki adamlar, obrazlar canlı şəkildə çıxdılar qarşıma və məni öldürməyə, işdən qovmağa çalışdılar. Dedim ağzım, nə ət, nə kartof, nə soğan, sən görmüsən burada mən şahlarla, saraylarda oturmuşam. İndi gedə-gedə özümü söyürəm ki, bu nə kişilikdir, sən öz kitabı almağa pulun olmasın cibində.
Sözlərinizin içi istidir, soyuqdur, yoxsa necədir?
Sözlərinin içi qanlıdır. Elə həmin əliboş əlbalayam ki, əliboş əlbalayam.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Birliyində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazıcı Əlbala Hacızadədir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxaca. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda icra başçıları niyə belə tez-tez dəyişilir? Bu maraqlı məsələni Aygün Muradxanlı araşdırır.
Sentyabrın 23-də Bakının Nizami rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Mehbalı Əliyev vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Bir müddət öncə isə daha bir neçə rayonun icra başçıları dəyişdirilmişdi. Siyasi şərhçi Şahvələ Çobanoğlunun fikrincə, kadrların yer dəyişməsi prinsipcə normaldır. Bir sıra dövlətlər məhkəmə hüquq idarə etmə sistemində bu metoddan yararlanır. Azərbaycanda idarə etmə sistemində vətəndaşı narazı salan problem isə kadrların şəxsi keyfiyyətləri, geniş mənada isə idarəçilik metodudur.
İdarəçilik metodunun özü dəyişməsə, məqsədi dəyişməsə, kadrların yerini dəyişmək və yeni kadrlar gətirmək heç nəyə həll edən. Bu tarz idarəçiliyin özünü başdan ayağa pozan məmur özbaşınalığı, rüşvət, korrupsiya, bu kimi hallar ümumiyyətlə ən yaxşı hazırlıqlı kadrlara belə işləməyə imkan vermir. Azərbaycan hakimiyyəti əgər islahat eləmək istəsəydi, öncə bunları eləməlidir. İdarəçiliyin məqsədi dəyişməlidir, korrupsiya aradan qalxmalıdır, məmurların özləri ailəri vətəndaşlardan daha belə deyək, ciddi şəkildə qanunlara əməl eləməlidir.
Prezident Əbülfəz Elçibəyin idarəçiliyi dönəmində ərazi idarə etmə orqanları ilə iş üzrə dövlət müşaviri işləmiş Arif Hacılı bildirir ki, o zamanlar icra başçıları postuna cəmiyyət arasında nüfuzu olan şəxslər təyin olunurdu və onlar vəzifələrinin öhdəsindən gəlməyəndə qısa zamanda yeniləri ilə əvəz edilirdi. Arif Hacılının sözlərinə görə Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk günlərində bu prinsip dəyişdi. Hacılı deyir ki, indi Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük problemi indiki hakimiyyətin kadr siyasətidir. Quruluş Azərbaycan xalqının özünə rəhbər şəxslər seçməsinə imkan vermir. Piramida şəklində kadrlar yuxarıdan aşağıya doğru təyin olunur.
İlk növbədə hakimiyyətə və rəhbərə sədaqət prinsipi, dostluq, yerlibazlıq prinsipi əsas götürülür. Eyni zamanda kadrların təyinatında rüşvət alınması halları ümumi fatal xarakter daşıyır ki, bu da həmin təyin olunmuş kadrların özlərinin vəzifələrinin icrasına başladıqdan dərhal sonra bir məqsəd kimi rüşvət almaq işini qarşılarına qoyacağına əvvəlcədən təminat verir. Kim kimi təyin edirsə, ona tabidir. Əgər səni hökmən yuxarıdan bir şəxs təyin edirsə, o insanlar həmin şəxsin xarakterinə, onun arzularına, istəklərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərməyə çalışırlar.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə icra hakimiyyəti başçılarının təyinatı birbaşa prezidentin səlahiyyətindədir. Prezident aparatı ilə əlaqə yaradaraq prezidentin kadr seçimində hansı prinsipləri üstün tutması ilə maraqlandıq. Prezident aparatının mətbuat xidmətinin başçısı Azər Qasımov bildirdi ki, söhbət icra başçılarının təyinatından gedirsə, bu məsələ ilə ərazi idarəetmə orqanları ilə iş üzrə şöbə məşğul olur. Şöbədən isə bildirdilər ki, orada bizim suallarımızı cavablandıracaq kimsə yoxdur. Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində prezidentin müşaviri vəzifəsində çalışan Qabil Hüseynli isə deyir ki, son illər Azərbaycan hakimiyyətinin kadr siyasətində dəyişikliklər baş verib.
Ölkə prezidenti dəfələrlə islahatçı kadr siyasət aparacağını vəd edibdir və mən buna da inanmaq istəyirəm. Bu prezidentin vaxtında xeyli regionçu siyasətdən imtina edilibdir. Yəni müsbət bir hal kimi bunu qiymətləndirirəm. Kadrlarında yalnız qabiliyyət və bacarığına, peşəkarlıq səviyyəsinə görə seçilməsinin tərəfdarıyam. Burada hər hansı şəxsi sədaqət, ondan sonra regionçuluq və s. bu kimi prinsiplər olmamalıdır.
Qabil Hüseynli onu da deyir ki, təkcə icra başçılarının deyil, ümumiyyətlə hər hansı məmurun təyinatı zamanı onun konkret partiyaya mənsubiyyəti də müsbət göstərici kimi götürülməməlidir.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
İndi isə teatr sevərlərin nəzərinə bir neçə günə Bakıda teatr mövsümü başlanır, ancaq teatrların çoxu təmirdədir. Hansı teatrlar açıqdır və yeni mövsümdə tamaşaçıları nə ilə sevindirəcəklər, bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Bizim bir tamaşaçımız var, deyir ki, mənə çox qəribə hal gəlir ki, tamaşada aktyor səhnədə qaçanda onun küləyi mənə dəyəndə qəribə hiss olur. Necə ki, adətən biz filmə baxanda istəyir ki, o filmdə olaydı, o filmdə çox halı görəydi. Burada isə aktyorun nəfəsini, onun ağrılarını, onun qaçanda, onun sürətlə qaçan zaman onun havasını hiss eləyəndə həmin o tamaşaçı qəribə hiss oyanır.
Bunu Pantomima Teatrının direktor və aktyoru Elman Rəfiyev deyir. Bu teatrın aktyorlarını tamaşaçı ilə yaxınlaşdıran, bu qədər dolmalaşdıransa teatrdakı şərasizlikdir. Teatr üçlə yaxındır Şəfək Kinoteatrının qədim və çox təmirsiz binasında yerləşir. Bura keçəndə isə aktyorlar çox sevinmişlər. Çünki bundan əvvəl öz yerləri yurtları olmayıb, gənc tamaşaçılar teatrına sığınmışlar.
Burada tamaşaçılar oynaya bilir. Yəni biz heç kim deyə bilmir ki, çıx bu gün məşqi tez bitir, bu gün gec bitir, bu gün olmaz, sabah gəlmək olmaz. Belə şeylər bu teatrda, bu binada yoxdur.
Ona görə Pantomima Teatrı bu günə də şükr eləyir. Yeni teatr mövsümünü isə teatr sentyabrın 25-də Pantomima buketi tamaşası ilə açacaq. Aktyorlar deyirlər ki, tamaşaçılarımız 50-55 nəfər olur. Hətta elə olur ki, yeri olmayanda piləkənlərə adyal çəkirik, tamaşaçılarımız da piləkəndə oturur.
50-55 nəfər və hətta elə vaxt olur ki, tamaşaçılarımız, biz bu pərdəni belə açırıq.
Az səhvə olsun.
Buna adyal səhvəyik. Tamaşaçı pul verir ki, amma deyək ki, onu burada baxacaq. Mən baxmaq istəyirəm. Yəni, elə tamaşaçılarımız var. Bu
50-20 dəqiqə 80 dəqiqə. Üçüncü sənədən sonra tamaşa salonuna daxil olmaq qadağandır. Bu elanı müdiriyyət kağıza yazıb, zalın taxta qapısına yapışdırıb. Göynə qapı aralanır. Kiçik səhnə və iki sıra göynə stullardan ibarət tamaşaçı yeri görürsən. Aktyorlar maska tamaşasını məşq eləyir. Pantomima teatrı səssiz tamaşalar oynadığından aktyorlar tamaşa məzmunundan bunu danışırlar. Bu tamaşa Tbilisi'də alqışlarla qarşılanmış.
Biz bu yaxın günlərdə Gürcüstanda Azərbaycan Mədəniyyət Günlərində iştirak edirdik. Macinaşvili teatrında maska tamaşası oynandı. Zalda 4 nəfərli idi. Zalda hardasa bir onun 10-20% Azərbaycanlı və yerdə qalan Gürcülər olduğu nəzərə alsaq, tamaşa bitəndən sonra bütün zal ayağa durub əlçaldı.
Bakıda isə Pantomima Teatrının aktyorları 50-55 nəfərlik tamaşaçının alqışını eşidə bilir.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda BMT-nin baş məclisi haqda və bunun ətrafında baş verənlər haqda. New York'da BMT'nin baş məclisi gedir, bu toplantıdan istifadə edən fəallar isə müxtəlif ölkələrdəki vəziyyətə diqqəti cəlb eləməyə çalışırlar. İranlılar 3 gündür ki, BMT qabağında aksiya keçirirlər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Amerikadakı İran müxalifəti çox vaxt bir-biri ilə yola getmir. Ancaq indi kifayət qədər güclü birlik nümayiş etdirirlər. Onlar BMT-də İran missiyası qarşısında neçə gündür ki, küçədə piket keçirməklə diqqəti İrandakı vəziyyətə cəlb eləmək istəyirlər. New York-dakı piketlərdə təkcə İrandakı müxalifətin tərəfdarları yox, şahçılar da var. Natiq Zeynalovun reportajı.
New York-da BMT-nin 64-cü sessiyasında çıxış eləyən İranın prezidenti Mahmud Əhmədinecada təkcə zalda Avropa və Birləşmiş Ştatlar deputatları etiraz eləməyiblər. Binanın çölündə də Əhmədinecadın həmyerliləri onun əleyhinə etiraz aksiyası keçiriblər. Dünən başlayan etirazlar bugün, sentyabrın 24-də də davam eləyib. Bugün gecə onlar Əhmədinecada bir sürpriz eləmək istəyiblər. Etirazçılar New York-dakı Empire State Building-in dövlət binasının rəhbərliyindən xahiş eləyiblər ki, bu gecə həmin göydələni yaşıl rəngdə işıqlandırsınlar. Yaşıl rəng İranda iyun ayında keçirilən prezident seçkisinin saxtalaşdırıldığını deyən Mirsüeyn Musevinin seçki kampaniyasının simvolu idi. Amma Empire State Building onların təklifi ilə razılaşmayıb. Buna baxmayaraq bina yenə bu axşam yaşıl rəngdə işıqlandırılacaq. Rəhbərlik deyir ki, bu kiminsə istəyi ilə deyil, sırf təsadüfdür. Onlar Oz şəhərinin sehirbazı nağılının 70 illiyini qeyd edirlər. Ona görə də göydələn bu gecə yaşıl işıqlandırılacaq. Dolayısıyla olsa da istəklərinə çatan etirazçılar isə bu axşamda etirazlarını davam etdirəcəklər. Azadlıq Radiosunun New York'da olan müxbiri Nikola Krastev yazır ki, dünən etiraz aksiyasına toplaşanlardan birindən niyə bura gəldiyini soruşub. Adının Əli olduğunu deyən aksiya iştirakçısının cavabı.
O BMT-də çıxış edir. Buna inana bilirsən. İddia edir ki, mənim xalqımı təmsil edir. O qətiyyən mənim xalqımı təmsil etmir.
İranın BMT-dəki nümayəndəliyinin qarşısına toplaşanların demək olar hamısı bu əli kimi özlərinin kimliyini gizlətməyə çalışıblar. Bunun üçün onlar hətta ən orijinal yollara da əl atıblar. Son 25 ildə Birləşmiş Ştatlarda yaşadığını və adının da Hena olduğunu deyən bu xanım böyük qara şüşəli eynək taxıb, başını da iri bir yaşıl şalla bağlayıb. Şəkilinin çəkilməyini istəmir. Bu qədər təhlükəsizlik tədbirlərini xanım belə izah eləyir. Everybody's
got glasses on. Hamı eynək taxıb, hamı sifətini gizlətməyə çalışır. Əgər biz azad ölkədə yaşasaydıq, istədiyimizi azad şəkildə deyə bilərdik. Bu cür eynəklər geyməyə, üzümüzü bağlamağa ehtiyac qalmazdı. Buradakı adamların çoxu geri evlərinə də qayıtmalı.
Belə görünür, aksiyaya toplaşanlar da İranın siyasi mənzərəsini əks etdirirlər. Burada əksəriyyət prezidentliyə keçmiş namizəd Mirsüeyn Musevinin tərəfdarları olsalar da, onların arasında İranın keçmiş şahına, Mücahiddini xalqə simpatiyasını gizlətməyənlər də az deyil. Xüsusən də yaşlı adamlar arasında Musəvi tərəfdarları ilə razılaşmayanlar var. Adının Frank olduğunu deyən bu yaşlı adam, ümumilikdə İranda sistemin dəyişdirilməli olduğunu deyir.
Bu aksiyanı təşkil edənlərdən tamamilə başqa fikirdəyim. Çünki problem təkcə Əhmədinecad deyil. Onun dəyişdirilməsi əsas məqsəd ola bilməz. Bütövlükdə sistemin dəyişdirilməsinə çalışmaq lazımdır.
Etirazçılar işkəncəyə yox, təcavüzə yox, fikir azadlığına hə, toplaşma azadlığına hə kimi şüarlar səsləndiriblər. Onlar həmçinin İranda iyun ayında keçirilən prezident seçkisindən sonra tutulanlar üzərində qurulan şou məhkəmələrin dayandırılmasını, bütün siyasi məhbusların azad olunmasını və insan haqlarını pozanların cəzalandırılmasını tələb edirlər.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. olması. Ordaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı tanınmış yazıçı Əli Bala Hacızadədir. Sağ olun, sağlıqla qalın.